E un har să fim în casa Domnului în această seară și îngăduiți-mi să-mi exprim aprecierea față de fiecare dintre dumneavoastră care v-ați silit, ca și în această seară de peste săptămână, să fiți la sfântă părtășie. În ultimă instanță, aceasta este parte din ceea ce ni s-a predicat, răscumpărarea vremii. Aici, timpul pe care îl petrecem este un timp câștigat. Cu timpul pe care îl petrecem aici, dacă îl petrecem așa cum trebuie să-l petrecem în părtășie sfântă cu Dumnezeu, ne vom întâlni cu timpul acesta și cu răsplătirile Lui. Însă, cele despre care ni s-a predicat, cu timpul excesiv petrecut în somn, cu timpul excesiv petrecut la calculator, cu timpul excesiv petrecut la televizor, acesta va fi un timp risipit și vorba poetului care zicea așa: atâtea zile din viață eu am pierdut și n-am lucrat în via lui cât aș fi vrut. Dar azi vă spun că mi-e atât de rău îmi pare că n-am lucrat în via lui cât s-a putut. E bine să fim atenți la ceea ce ni s-a predicat, pentru că dorința lui Dumnezeu pentru noi este să fim oameni chibzuiți în folosirea timpului. Și zic: Doamne, ajută-ne pe noi toți să folosim cu înțelepciune timpul pe care ni l-ai dat și care este atât de limitat pentru fiecare dintre noi. În această seară am vrea să rămânem lângă al Domnului cuvânt și dorim să continuăm studiul nostru legat de viața lui David, a omului pe care Dumnezeu l-a complimentat zicându-i că este om după inima lui Dumnezeu. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să pun o întrebare. Câți dintre cei ce sunt prezenți în această seară aici sunt încă incluși într-un proces de învățământ? Sunt elevi, studenți? Să ridice o mână sus. Mulțumesc. Sunt destul de mulți. Încă o întrebare, tot pentru cei ce au ridicat mâna sus. Vă place școala? Da. Nu? Așa. Școala poate să fie foarte stresantă pentru mulți. Școala lasă un impact asupra oamenilor pentru toată viața. Cei ce nu mai sunteți la școală, ca și mine, care nu mai sunt la școală de ani mulți, nu vi s-a întâmplat, spun asta pentru că mie mi s-a întâmplat, să vă visați la 50 de ani, prin școală, cu emoțiile de a trebui să dai un examen. Vi s-a întâmplat asta? Sau numai mie? Dar trebuie să vă spun că școala, atunci când o iei în serios, te face să trăiești emoții care pot să rămână în subconștientul tău pentru multă vreme. Sigur că în această seară, eu aș vrea să vă spun tuturor celor ce sunteți prezenți aici, că oamenii după inima lui Dumnezeu se fac, nu se nasc așa. Sau dacă vreți, se nasc prin nașterea din nou așa, dar sunt într-o permanentă pregătire. Dumnezeu își formează oamenii după inima Lui în școala lui Dumnezeu. Ați auzit dumneavoastră de școala lui Dumnezeu? Dacă n-ați auzit, auziți în seara aceasta. Pentru că despre David în școala lui Dumnezeu aș vrea să vorbim. De ce asta? David avea, se pare, vreo 17 ani când Samuel a venit și a turnat un de lemn din corn peste el și a zis: astăzi te ung împărat peste casa lui Israel. Și știți că mâine zi David n-a fost pe tronul lui Israel? Știți că nici poimâine n-a ajuns pe tron? La ceva vreme după ce a fost uns ca împărat, s-a întâmplat să-l întâlnească personal pe împăratul Saul. L-au trecut fiorii pe David și a zis: sunt aproape de împăratul. Ba mai mult, i-a fost dat să audă că are șanse să ajungă ginere al împăratului. Ba mai mult, a fost chemat să cânte pentru împărat. Dar știți că n-a ajuns totuși pe tron? Știți cam cât a durat de la ungerea lui David ca împărat și până când s-a așezat pe tronul unei părți a poporului lui Dumnezeu? 13 ani. Și după aceea au mai trecut vreo 7 ani până când a ajuns împărat peste tot Israelul. Ce ziceți de asta? Adică Dumnezeu îl trimite pe Samuel și îi spune: astăzi te ung împărat peste casa lui Israel, și de-abia peste 13 ani ajunge David să fie împărat. Ce au însemnat acești 13 ani? Au însemnat școală. Școala lui Dumnezeu. Și vreau astăzi să vă spun că orice creștin, orice om credincios trece prin școala lui Dumnezeu. Și în școală nu e simplu, așa cum am spus, avem emoții în școală, avem niște trăiri aparte. Uitați-vă ce spune Evrei 12:8. E un cuvânt care zice așa: dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, și în altă traducere spune: dacă sunteți scutiți de disciplinarea de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Cu alte cuvinte, în mod obligatoriu, Dumnezeu ne trece printr-un proces de pregătire. Pentru că nu e așa. El, Dumnezeu, este interesat să ne facă să avem chipul lui Hristos, să ne facă să fim oameni după inima lui Dumnezeu și să moștenim pentru vecii vecilor cerul împreună cu El. Dar pentru aceasta Dumnezeu ne trece prin școala Lui. Acum aș vrea să vă spun că există mitul potrivit căruia, odată ce l-ai primit pe Hristos în viața ta, toate lucrurile s-au rezolvat. Și sunt oameni care cred așa: dacă îl primesc pe Hristos în viața mea, nu mai am probleme, toate mi le rezolvă Hristos. E drept, în parte, că nu mai ai probleme, pentru că toate le rezolvă Hristos dacă vei învăța să te odihnești în Hristos. Dar până înveți să te odihnești în Hristos, au, câte probleme ai. Despre viața de credință mă simt dator să vă spun în această seară: este exact ca și școala. Aduceți-vă aminte, toți ați făcut școală. Că ați făcut multă sau că ați făcut puțină, ați trăit emoțiile unui extemporal sau emoțiile unui examen. Ați trăit stresul de dinaintea examenului pe care a trebuit să-l dați, ați trăit probabil nopți de nesomn pentru că a trebuit să vă pregătiți pentru examen și ați stat cu emoții în așteptarea rezultatului să vedeți ce iese din ceea ce ați făcut. Să știți că așa e și în școala lui Dumnezeu. Avem momente în viața noastră în care Dumnezeu, care ne pregătește ca să fim oameni după inima Lui, Dumnezeu ne dă și ne pune în față situații, circumstanțe, provocări cu totul și cu totul speciale. Ceea ce aș vrea să vă spun este că școala aceasta lui Dumnezeu, de ea au parte toți cei ce vor să moștenească cerul. Toți. Și ceea ce vreau să vă spun este, vedeți, mai nou, există prin școli cursuri opționale. Dacă vrei, iei cursul ăsta, dacă nu, alegi altul. Ei bine, în școala lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel ce pregătește programa. El este Cel ce ne pune înainte cursurile pe care trebuie să le facem. Nu pentru toți sunt aceleași cursuri. Unuia Dumnezeu îi spune: tu trebuie să treci prin cursul de răbdare. Altuia Dumnezeu îi spune: tu trebuie să treci prin cursul de controlare a vorbirii. Altuia Dumnezeu îi spune: tu trebuie să treci prin cursul de încredere în Dumnezeu. Și vreau să vă spun că aceste cursuri câteodată se repetă în școala lui Dumnezeu, nu că ar rămâne cineva repetent. Dar câteodată unora dintre noi, Dumnezeu ne dă din nou aceleași situații provocatoare, ne pune înainte aceleași lucruri. Cursurile acestea în școala lui Dumnezeu sunt foarte diferite și aș vrea în această seară să vorbim despre ele. Însă uitați-vă la David, erou național, ginere al împăratului, la un moment dat, nici aia n-a ajuns ginere ușor, vom vedea noi. Erou național, ginere al împăratului, aclamat, aplaudat de unii și de alții, femeile strigau pe ulițe despre eroul lui Israel care ucide cu zecile de mii. Și totuși acest David trebuie să treacă prin școala lui Dumnezeu. Cândva am predicat o predică despre Dumnezeul care ne rupe toate cârjile. L-aveam pe David în vedere, nu despre asta vreau să predic, dar vreau să vă aduc aminte. David la un moment dat, și așa suntem noi oamenii, și copiii mici când încep să umble, au nevoie să se țină de ceva. Numai că Dumnezeu vrea să umblăm prin credință cu El și să ne ținem numai de El. Uitați-vă la David. În subconștientul lui stătea proaspătă imaginea în care Samuel a venit și a turnat cornul de unde lemn peste el să lungă împărat. Se bizuia el, știa cine l-a uns pe el împărat. Dar la un moment dat s-a împrietenit cu fiul împăratului, era prietenul lui Ionatan. Și a zis, e bine de mine că am un prieten ca Ionatan. S-a căsătorit cu fiica împăratului și a zis, bine de mine, sunt ginere de împărat. Numai că știți ce face Dumnezeu? Toate cârjile acestea le ia Dumnezeu și le rupe și le aruncă la o parte. Pentru că David trebuia să umble ținându-se și proptindu-se nu în cârjile lui, ci ținându-se de Dumnezeu trebuia să umble David. Acesta este procesul de pregătire în școala lui Dumnezeu. Acum, ceea ce aș vrea să înțelegem este faptul că David era uns împărat, atenție, Saul era un împărat corupt, lepădat de Dumnezeu. Nu vi se pare ciudat? Dumnezeu îi spune lui Saul, te-am lepădat prin gura lui Samuel. Lui David îi spune Dumnezeu, astăzi te ung împărat. Dar interesant, Dumnezeu nu se grăbește să-l înlăture pe Saul și să-l pună pe David pe tron. Eu m-am întrebat și am zis, de ce, Doamne? Pentru că Dumnezeu știe că un împărat care să conducă națiunea trebuie să aibă experiență de a conduce națiunea. Și chiar dacă David era un om care îl căuta pe Domnul și era după inima lui Dumnezeu, Dumnezeu nu l-a luat la 19 ani să-l pună direct pe tron. Pentru că Dumnezeu a zis așa, cel care îmi va sluji mie, cel care este după inima mea, trebuie să treacă printr-un proces de pregătire. Cum, dragii mei, când e vorba despre școală, i-am pus întrebarea cărora dintre voi vă place sau cum vă place școala. Chiar dacă e câte unul care zice așa într-un entuziasm de moment, îmi place școala, dacă ia școala în mod serios, va înțelege că școala îi dă fiori și îi dă emoții și că e greu pe la școală. Ei bine, vreau să vă spun că nici în școala lui Dumnezeu nu este ușor. Dar atenție, învățământul este obligatoriu în școala lui Dumnezeu. Țineți minte, legea aceasta, școala lui Dumnezeu este obligatorie pentru toți cei ce vor să fie după inima lui Dumnezeu și vor să ajungă în ceruri. E școală obligatorie. Acum, ceea ce aș vrea să vă spun, haideți să încercăm să vedem cum este școala lui Dumnezeu. Ne uităm la David. Cum este școala lui Dumnezeu? Și vreau să vă spun că în școala lui Dumnezeu nu îi se spune studentului dinainte ce îl așteaptă. Nu îi se spune ce îi stă în față. Nu e interesant? David intră în școala lui Dumnezeu, dar nu îi spune Dumnezeu, Dumnezeu îi spune doar atâta, astăzi te ung împărat peste casa lui Israel. Dar nu îi zice Dumnezeu, însă fii atent că 13 ani de aici înainte vei fi fugărit de Saul, va arunca Saul cu sulița după tine, vei scăpa ca prin minune, vei fugi, Ionatan te va ajuta cândva, după aceea te va urmări Saul acolo, va fi după tine acolo, va fi după tine dincolo, nu vei avea liniște, 13 ani de alergare. Dumnezeu nu i-a spus asta. Și asta mă face să înțeleg că Dumnezeu în înțelepciunea Lui nu le spune celor ce intră în școala Lui Dumnezeu ce îi așteaptă. În școlile acestea pe care le alegem aici pe pământ, știm că facultatea trebuie să o faci în 3 ani sau în 4 ani, știm că liceul trebuie să-l faci în 4 ani sau ce cursuri va trebui să iei, ce materii trebuie să înveți la școală, asta ți se spune. Ei bine, în școala lui Dumnezeu nu îi se spune dinainte studentului ceea ce îi stă înainte, ceea ce îi stă în față. Acum, îngăduiți-mi să vă spun ceva. Eu zic așa, înțelept este Domnul. Întotdeauna m-am mirat de prorocul Ieremia. Știți că el este numit prorocul lacrimilor. Era un copil când Dumnezeu i-a zis, te trimit să smulgi și să sădești, să dărâmi și să nimicești. El a zis, Doamne, sunt un copil. Și a zis, Domnul nu zice că sunt un copil, pentru că eu te trimit. Dar Dumnezeu nu i-a spus prin ce avea să treacă Ieremia. Știți prin câte a trecut Ieremia? A avut o condiție, dacă vom avea vreodată ocazia să ne oprim lângă cartea prorocului Ieremia, a fost o condiție extraordinară. Știți că de Ieremia nu i-a plăcut niciunei clase sociale, era prorocul care nu prorocea nici pe placul celor de sus, nici pe placul celor de jos. A ajuns să fie aruncat într-o groapă plină cu noroi. A ajuns într-o condiție gravă. Dar ceea ce am remarcat este că Dumnezeu nu i-a spus când l-a chemat în lucrare prin ce va trebui să treacă. Așa este în școala lui Dumnezeu. Nici lui David nu i-a spus Dumnezeu prin ce are să treacă. David nici nu și-a imaginat când a curs un de lemnul peste el. Cred că i-a crescut inima în piept când l-a auzit pe Samuel zicând astăzi te ung împărat peste casa lui Israel și-o fi zis în sinea lui, wow! Numai că stai, până să ajungi pe tronul lui Israel. Sunt 13 ani de școală grea. Școală grea. Ce aș vrea să mai spun despre școala lui Dumnezeu? Programul în școala lui Dumnezeu ține câți ani? Toată viața. Știți când absolvim din școala lui Dumnezeu? La marea absolvire, când ni se cântă la înmormântare. Atunci e absolvirea. Numai atunci absolvim din școala lui Dumnezeu. Stăm în școala lui Dumnezeu până la capătul vieții. Și nu-i lucru mic. Uitați-vă, dumneavoastră, v-am spus de David. A trebuit să treacă de la 17 ani să intre în școala aceasta lui Dumnezeu. Și tot în școală a stat. Și după ce a ajuns pe tron, câtă școală a avut în fața acest David. Dar toți oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegem, gândiți-vă la Iosif, care avea făgăduințele lui Dumnezeu, Iosif, fiul lui Iacov, avea visurile acelea, din care a înțeles că întreaga lui familie avea într-o zi să-i se închine înainte. Era copilandru și s-a dus să-i spună la mama, la tata, la frații lui, am visat că picele voastre, snopii voștri se înclinau înaintea snopului meu și așa mai departe și au zis, toți au zis, oare ce vrei să zici, doar nu cumva ne-om închina noi înaintea ta cândva. Și a stat el și în conștiința lui a rămas ideea că el va ajunge cândva, important. Și ce important a ajuns când l-au aruncat frații lui într-o groapă. Ce important a ajuns când l-au scos din groapă și l-au vândut ca și sclav. Ce important a ajuns când din casa lui Potifar ajunge în temniță. Și pentru Iosif au trecut tot vreo 13 ani. N-aș zice că cifra asta de 13 are importanță. Dar au trecut tot vreo 13 ani și pentru el, până când din închisoare a fost scos în mod miraculos și așezat alături de faraon. Dar Pavel, apostolul Pavel, ăsta avea școală pământească cât ai vrut. Era unul dintre cei mai școliți oameni ai vremii lui. Și pe drumul Damascului se arată Domnul și știți ce se întâmplă cu el? câțiva ani a petrecut în pustia Arabiei. Dumnezeu l-a trimis în școala lui. Câțiva ani în pustia Arabiei, după aceea câțiva ani a petrecut înapoi în Tarsul Ciliciei și abia apoi este chemat de biserica din Antiohia și este pus să fie apostol, după cum l-a chemat Dumnezeu. Oare de ce e procesul acesta lung? Aș vrea să înțelegem, dragii mei, asta e școala lui Dumnezeu. Să nu credem că e scurtă, ține toată viața. De asemenea, dacă vorbim despre școala lui Dumnezeu, vreau să vă spun că multe din cursuri trebuie repetate din motive numai de Dumnezeu știute în școala lui Dumnezeu. Niciodată n-avem dreptul să credem, am terminat cursul acesta și nu mai am treabă. Că te trezești, că vine altul. Iar când aproape am fost de mal, a mai venit un val. Așa cântă frații Groza, dacă nu greșesc. Iar când aproape am fost de mal, a mai venit un val. Ce e asta? E școala prin care Dumnezeu ne trece. De exemplu, încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să ne însoțească toată viața noastră. Nu e destul că te-ai încrezut odată în Domnul. Și atunci te pune Dumnezeu în viață la cursuri de încredere în Domnul. Și iei curs după curs. Și zici, iarăși mă pune Domnul într-o situație în care trebuie să mă încred numai în Domnul. Apoi, despre școala lui Dumnezeu, vreau să vă mai spun încă un lucru. Programul din această școală a lui Dumnezeu are menirea de a ne învăța cum să putem face față succesului. Nu tot vorbim noi în biserică despre binecuvântările pe care ni le dă Domnul și Dumnezeu ne binecuvântează. Știu că mesajul acesta ne ține, dacă aș fi predicat un mesaj de biruință, că joia trecută am predicat unul despre cum să biruim uriașii și am auzit multe aminuri pe aici. Ei, acum despre cum să stăm în școala lui Dumnezeu, s-ar putea să n-auzim multe aminuri, pentru că școala lui Dumnezeu nu e ușoară, dar e obligatorie. Și vreau să vă spun de ce ne trece Dumnezeu prin școală. Mă uit la David și învățăm că Dumnezeu l-a trecut pe David prin școala lui tocmai ca să învețe David cum să facă față succesului, pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu care binecuvântează. Și în mijlocul binecuvântărilor știți dumneavoastră că foarte mulți oameni se pierd în mijlocul binecuvântărilor. Nu toți oamenii știu să facă față succesului. Uitați-vă la David. 17 ani, probabil 18 ani sau cât a fost când l-a învins pe Goliat. Și dintr-o dată iese pe ulițele Ierusalimului și aude aplauze, aude femeile care strigau. David ucide cu zecile de mii. Vedea flăcăul David, fetele de pe uliță care se uitau spre el, eroul nostru. Imaginați-vă ce ușor putea să fie îmbătat de succes. Dar Dumnezeu a zis, nu-i nimic, îl trecem pe David prin școală ca să facă față succesului. Știți dumneavoastră că succesul face atât de multe victime, cei mai mulți oameni cad victime ale propriului lor succes. Eu personal cunosc oameni care atunci când Dumnezeu le-a dat binecuvântări financiare, au devenit atât de importanți încât n-au mai avut timp nici să meargă la biserică și nici astăzi n-au timp. N-au timp, ei sunt oameni de afaceri, n-au ei timp de biserică. Ei sunt foarte importanți, nu mai au timp de părtășie cu Domnul, nu mai au timp de nimic. Dragii mei, ne trece Dumnezeu prin școala Lui tocmai ca să ne învețe să facem față succesului. Uitați-vă la Apostolul Pavel, de exemplu. Ce moment de succes pentru el când Dumnezeu l-a răpit până la al treilea cer, imaginați-vă. Am stat și m-am gândit la asta. David a fost răpit până la al treilea cer. Acesta este un succes spiritual. Cine a mai fost răpit la al treilea cer? Și știți ce spune el în 2 Corinteni capitolul 2, versetele 2 Corinteni capitolul 12, pardon, versetele 7, 8 și 9. Haideți să ne uităm și să vedem. 7, 8 și 9. Și ca să nu mă umflu de mândrie, pentru că fusese răpit în al treilea cer, și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne. Și fiți atenți ce zice cuvântul. Un sol al satanei. În școala lui Dumnezeu așa-i. Să faci față succesului, Pavel, să faci față unui astfel de moment. I-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Versetul următor. De trei ori, o grea școala Domnului, de trei ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia. Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda, ascultați ce spune după ce a trecut prin acest examen, Pavel. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Înțelegem ce înseamnă școala lui Dumnezeu. Ea are menirea să ne ajute să facem față propriului succes. Dumnezeu ne binecuvântă, dar ca să nu ne îmbătăm de cap când ne merge prea bine și să ne prăbușim, să devenim victime ale propriului succes, Dumnezeu ne trece prin școala lui. Uitați-vă la David, eroul național, chemat la casa împăratului, stătea cu harfa în mână și cânta, pentru că venea Duhul rău peste împărat. Și când cânta mai bine, se uită Saul spre el, scrâșnește din dinți, își ia sulița cu viclenie și zice că de două ori David s-a dat la o parte, pentru că și-a zis Saul, îl voi țintui de perete cu sulița. Imaginați-vă ce conflict în mintea lui David. Astăzi te ung împărat peste casa lui Israel. Și dintr-o dată, în casa lui Israel, acolo unde era reședința împăratului, el este țintit cu sulița și se caută să fie ucis. Doamne, e grea școala, dar ascultați-mă bine. În cer, pe flori, nu poți fi dus. Nu. E școala lui Dumnezeu, nu ne place școala, ne dă fiori, ne dă emoții, dar ca să ajungem în cer, trecem prin școala lui Dumnezeu. Ne rugăm să nu ne fie examenele foarte grele, dar Dumnezeu știe ce ne este necesar fiecăruia dintre noi. Am spus câte ceva despre cum este școala lui Dumnezeu. Haideți să vedem cum sunt cursurile în școala asta lui Dumnezeu. Trebuie să vă spun că există o varietate foarte largă de cursuri în școala lui Dumnezeu. Eu îmi să amintesc câteva, uitându-mă la David. Dar, repet, acestea sunt din viața lui David, cele pe care vi le amintesc. S-ar putea să fie alte cursuri în viața noastră, pentru că cel ce ne poartă în școală este Domnul și cel ce ne examinează este tot Domnul și cel ce ne învață este tot Domnul prin circumstanțe. Uitați-vă la David. Întâi, primul lucru cu care se confruntă el. Aduceți-vă aminte că în 1 Samuel 17 cu 25, spuneam data trecută, în 1 Samuel 17 cu 25, fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând, era vorba de Goliat, a înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel, dacă îl va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogății, fiți atenți ce promisiune a făcut împăratul. Împăratul va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiica sa și va scuti de dări, de impozite, casa tatălui său în Israel. Frumos! Și asta a făcut David, s-a dus și l-a ucis pe filistean. Și acum se aștepta la promisiuni. Haideți să o luăm numai pe aia cu însurătoarea, cu ginerea al împăratului. Știți că stătea David și zicea, na, acum împăratul e împărat, împăratul trebuie să-și țină cuvântul. A zis împăratul că îl face ginerele lui pe cel ce va omorî pe filistean. Și uitați-vă ce spune cuvântul. Se întâlnește cu un Saul care nu se ține de cuvânt. Zice 1 Samuel 18, de la versetul 17, 18 și 19, ia uitați-vă. Saul a zis lui David, iată că îți voi da de nevastă pe fiica mea cea mai mare, Merab. Numai fiți atenți, începe să pună alte condiții, Saul. Până aici a zis, dacă îl omoră cineva pe filistean, eu dau de nevastă. Acum zice, ți-o voi da de nevastă pe fiica mea cea mai mare, Merab, numai să-mi slujești cu vitejie și să porți războaiele Domnului. Dar Saul își zicea, nu vreau să-mi pun mâna pe el, ci mâna filistenilor să fie asupra lui. Versetul următor. David a răspuns lui Saul, cine sunt eu și ce este viața mea, ce este familia tatălui meu în Israel ca să fiu ginerile împăratului? Venind vremea când Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, atenție, ea a fost dată de nevastă lui Adriel din Mehola. Imaginați-vă ce a simțit David. Mi-a promis că îmi dă de nevastă pe fiica lui, pe cea mai mare. Și când colo a luat și a dat-o de nevastă altuia. După aceea, sigur că zice Scriptura în versetele următoare, 20 și 21, din același capitol, spune Mical, fata lui Saul, o altă fiică a lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul și lucrul acesta i-a plăcut lui Saul, da? El își zicea, eu voi da ca să-i fie o cursă și să cadă sub mâna filistenilor. Și Saul a zis lui David pentru a doua oară, astăzi îmi vei fi ginere. Și l-a pus, știți dumneavoastră, l-a pus la un examen greu, să meargă și să se lupte cu filistenii, să ucidă 200 de filisteni. I-a ucis pe vrăjmașii poporului și a venit înapoi și n-a mai avut Saul încotro, i-a dat-o de nevastă pe Mical. Vedeți cu ce se întâlnește întâi, cu ce curs se întâlnește David? Dintr-o dată vede promisiuni neîmplinite. Ce faci în atari situații? Știți ce îți vine să faci? Îți vine să ai resentimente față de cel care ți-a promis și nu ți-a făcut. Îți vine să aduni amărăciune în sufletul tău, să zici, ăsta e om? Numai că Dumnezeu l-a vrut pe David fără resentimente și fără amărăciune. Și uitați-vă așteptările lui David nu se împlinesc așa cum le-a gândit el. De ce? Pentru că Dumnezeu a îngăduit așa, voia să-l vadă pe David un om integru, nu un om care poartă ranchiună, nu un purtător de resentimente, nu un om care poartă amărăciune, pentru că omul după inima lui Dumnezeu nu poate să fie purtător de amărăciune în suflet pentru semenii lui. Ci omul după inima lui Dumnezeu trebuie să fie ca Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar purta amărăciune și resentimente față de noi, cei ce greșim împotriva lui, n-am fi pe nicăieri. Dar Dumnezeu se poartă cu noi cu bunătate, indiferent care este starea noastră. După aia, uitați-vă la David, un alt curs în școala lui Dumnezeu. Cursul de răsplătire a binelui cu rău. Adică, uitați-vă, el îi face bine lui Saul, dar mult bine îi face. Împărăția lui Saul era pusă în pericol. Acolo în Valea Terebinților, unde filisteanul Goliat spunea, eu voi nimici, voi face așa și așa cu oștirea lui Israel, dacă n-aveți pe cineva să se lupte cu mine. Împărăția lui Saul era în pericol și vine David și îi face bine. Îl învinge pe Goliat și salvează astfel împărăția lui Israel, împărăția lui Saul. Se aștepta că așa e, faci bine, te aștepți la bine. Numai că nu e așa. Câteodată în școala lui Dumnezeu faci bine și vine în schimb rău. Și poate zici, dar de ce e așa? Și începi să te lupți cu carnea și sângele. Și să zici, ăla e om, ăla e așa și așa. Și când colo Dumnezeu a îngăduit lucrurile acestea, pentru că are deformat ceva în noi. Uitați-vă, la un moment dat același, de câte ori a trecut prin cursul ăsta David. Nu numai cu Saul. La un moment dat, în capitolul 23, spune, n-o să citim că școala lui David este cuprinsă în mai mult de 10 capitole, în Sfânta Scriptură. La un moment dat, locuitorii din Keila erau în pericol, erau amenințați de vrăjmași. Și David a stat și a zis, Doamne, să mă duc să-i ajut pe locuitorii din Keila. Și Domnul a zis, du-te, că-i dau în mâinile tale pe filisteni. Și s-a dus, i-a ajutat pe oamenii ăștia și aia dintr-o dată trădători. Îl dau pe mâna lui Saul, pe David. Și stai și zici, Domnule, eu le fac bine și ăștia îmi fac rău. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, ca să poți fi absolvent în școala lui Dumnezeu, absolvent bun, trebuie să înveți să nu porți amărăciune în suflet, ci trebuie să fim asemănători lui Dumnezeu. De asemenea, un alt curs cu care s-a întâlnit David în școala lui Dumnezeu a fost acela al ocaziilor provocatoare. De ce spun asta? Uitați-vă cum Dumnezeu îl pune pe David de două ori în situația în care îl găsește pe Saul, îl are la mână, cu alte cuvinte, pe Saul. Îl găsește dormind și stau cei de lângă David și zic așa: Dumnezeu ți l-a dat în mână, gata, termină cu el, că și așa fugi de el, de 10 ani tot fugi de el. Ți l-a dat Dumnezeu în mână. Ocazie provocatoare. Na, acum ai ocazia. Cum să ratezi o ocazie ca și asta? E o ocazie odată în viață. Cum să ratezi o astfel de ocazie? În școala lui Dumnezeu apar astfel de ocazii odată în viață. Numai că omul înțelept în școala lui Dumnezeu, ăla care trece prin acest curs, trebuie să înțeleagă ceva. Să-și pună întrebarea: oare care-i scopul acestei ocazii pe care o am? Care este scopul ei? Nu cumva este o ispită? Cum îmi spunea odată un tânăr pe care l-am luat la rost, l-am luat la rost pentru că a păcătuit. Și mi-a spus așa: păi frate, dacă mi s-a dat ca pe tavă. Și am auzit, când am auzit asta, am zis: Doamne, păi tu nu știi că diavolul, dacă vrei, se îmbracă în chelner să-ți pună pe tavă toate cele. Ia numai, uită-te cine-i chelnerul. Ocazii provocatoare. David, în fața ocaziilor provocatoare, a știut să se poarte cu înțelepciune. Aș vrea să înțelegem și noi, cei ce suntem în școala lui Dumnezeu, că trebuie să fim înțelepți. Atenție, nu orice ocazie pe care o avem este lăsată ca să lucreze spre binele nostru. Atenție! Ocazia de a păcătui ți-o oferă diavolul. Și în școala lui Dumnezeu, Dumnezeu îl îngăduie pe diavolul câteodată să-ți dea ocazii. Dar ocaziile pe care ți le dă diavolul te duc la pieire. Însă haideți să mai punem o întrebare. Care este scopul cursurilor din școala lui Dumnezeu? Care este scopul lor? Vreau câteva lucruri să vedem, uitându-ne la viața lui David. Repet, n-am citit un pasaj, că ar fi trebuit să citesc multe capitole. Vă rog să citiți viața lui David de la ungerea sa sau de la lupta cu Goliat și până la instalarea sa ca împărat. E o porțiune foarte lungă din Scriptură. O porțiune foarte lungă din Scriptură. De la capitolul 17 până la sfârșitul cărții 1 Samuel, îl găsim pe David tot fugar. Care este scopul cursurilor din școala lui Dumnezeu? Dragii mei, întâi vă voi spune că David a învățat să se încreadă în Dumnezeu și să înțeleagă că Dumnezeu îl iubește chiar și atunci când trece prin necazuri. Asta a învățat David. Să se încreadă în Domnul și să înțeleagă că Domnul îl iubește și când trece prin necazuri. Cu alte cuvinte, David a învățat în școala lui Dumnezeu încrederea pusă pe deplin în Domnul. Dacă am avea timp să ne uităm la Psalmul 59, de ce să nu ne uităm? Haideți să ne uităm un pic. Psalmul 59, zice Scriptura aici așa, la începutul lui, ca subtitlul la acest psalm, zice așa: către mai marele cântăreților, nu nimici, o cântare de laudă a lui David, făcută când a trimis Saul să impresoare casa ca să-l omoare. Adică, gândiți-vă, cu casa impresurată, ăsta făcea psalmi. Dar uitați-vă ce spune el: Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmașii mei, ocrotește-mă de potrivnicii mei, scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge, căci iată că stau la pândă să-mi ia viața. Și zice el la sfârșitul psalmului așa: dar eu voi cânta puterea ta. Dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un tur de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare. Vedeți ce învață David în școala lui Dumnezeu? Învață să se încreadă în Domnul. Se roagă, e disperat, este într-o situație critică, dar învață să se încreadă în Domnul. Frați și surori, aș vrea să vă spun,
Dumnezeu ne iubește. Nu numai atunci când căpătăm bani mulți și nu numai când suntem sănătoși. Dumnezeu ne iubește și când suntem bolnavi. Dumnezeu ne iubește și când suntem necăjiți și când avem necazuri.
Să nu facem greșeala de a cântări dragostea lui Dumnezeu pe cântarul circumstanțelor și să zicem, atâta mă iubește Dumnezeu după cât îmi merge de bine. Să nu ne înșelăm amarnic, ci dimpotrivă, dragii mei, aș vrea să înțelegem că circumstanțele trebuie cântărite prin cântarul dragostei lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, în dragostea Ta ai văzut că am nevoie de țepușul acesta să nu mă îngânf. Și să zici, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești și nu-mi lași sufletul să mi se piardă. Da, da. Vedeți, noi nu înțelegem câteodată, trecem prin necazuri, trecem prin situații critice și nu înțelegem de ce. Dar vă întreb eu. Dragostea unui tată care își ia copilul și fuge cu el repede la urgențe și caută cel mai bun chirurg ca să-l opereze pe copil de apendicită. Copilul ăla s-ar putea, dacă nu înțelege, să zică m-a dus tata și m-a lăsat pe mâna lui ăsta cu cuțitul, cu bisturiu. M-a lăsat pe mâna lui. Nu așa se cântărește dragostea, ci dragostea se cântărește altfel. Și va zice, sunt aici, pe masa de operație, pentru că tata mă iubește și n-a vrut să pierd, n-a vrut să mor. În școala lui Dumnezeu trecem prin situații nedorite. Dar atenție, scopul lui Dumnezeu este să dezvolte în noi încrederea în Dumnezeu și să înțelegem că El ne iubește tot așa de mult și când trecem prin necazuri, încă poate chiar mai mult. De asemenea, David a mai învățat un lucru în școala lui Dumnezeu. A învățat să caute gândul lui Dumnezeu și nu să acționeze mânat de impulsuri și de pornirile lui omenești. De ce vă spun asta? Cu alte cuvinte, pe lângă încrederea în Dumnezeu, el a învățat supunerea față de voia lui Dumnezeu. De ce vă spun asta, dragii mei? Vă amintesc ce spune în capitolul 23. Zice, David îl întreabă pe Domnul încă din primul verset. Au venit și au spus lui David, iată că filistenii au început lupta împotriva Keilei și au jefuit ariile. David a întrebat pe Domnul și a zis, să mă duc să bat pe filistenii aceștia. Și Domnul i-a răspuns, du-te, bate pe filisteni și îi zbevește Keila. Cu alte cuvinte, observați, David a vrut să acționeze numai în conformitate cu voia lui Dumnezeu. A vrut să cunoască dorințele lui Dumnezeu și în felul acesta să acționeze. De asemenea, când David l-a avut în mână pe Saul, într-o situație critică, îl găsim pe David nu reacționând. Fiți atenți! Saul dorme, vine David împreună cu ofițerii lui, îl găsește dormind și ofițerii lui zic, acum ai momentul, dă-i, scapă de el. Și știți ce face David? Nu. De ce lucrul acesta, dragii mei? Pentru că el nu reacționează, ci el acționează pe baza voiei lui Dumnezeu. Așa face omul înțelept. Nu reacționează în situații, pentru că în anumite situații critice poți să reacționezi la situația respectivă și să greșești înaintea Domnului. Dar omul lui Dumnezeu stă și se asigură, Doamne, care-i gândul Tău? Care este voia Ta cu privire la o astfel de situație? Oare ce urmărești Tu și ce vrei să faci în viața mea? Și omul lui Dumnezeu acționează, nu reacționează. Deci Dumnezeu îl învață pe David încrederea. Hai să zicem toți încredere. Îl învață Dumnezeu supunere. Așa. Dar uitați-vă ce-l mai învață Domnul. David, în școala aceasta lui Dumnezeu, a învățat să se călăuzească după ceasul lui Dumnezeu, că vorbea de timp. După ceasul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a învățat răbdarea. Știți, câteodată ceasurile noastre nu se potrivesc cu ale lui Dumnezeu. Și ne vine nouă să acționăm altfel. În Psalmul 62, cu versetul 5, uitați-vă ce zice David. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Cu alte cuvinte, așteaptă, suflete, vremea hotărâtă de Domnul. Ce aș vrea să înțelegem, dragii mei? Uitați-vă, este un pasaj pe care aș vrea doar să vi-l citesc. 1 Samuel, capitolul 26, de la 7 la 11. Fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. David și Abishai s-au dus noaptea la popor. Și iată că Saul era culcat și dormea în cort în mijlocul taberei. Fiți atenți. Saul dormea în cort în mijlocul taberei. Și sulița lui era înfiptă în pământ la capul lui. Abner și poporul erau culcați în jurul lui. Abishai a zis lui David, fiți atenți, Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea și să-l pironez dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta. Dar David a zis lui Abishai, și vă rog să fiți atenți, nu-l omorâ, căci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Și David a zis, viu este Domnul, căci numai Domnul îl poate lovi. Observați ce înseamnă răbdarea obținută în școala lui Dumnezeu. Viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi. Fie că îi va veni ziua să moară, fie că se va coborî într-un câmp de bătaie și va pieri, să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului. Ia numai sulița de la căpătâiul lui cu ulciorul de apă și să plecăm. Știți ce e asta? Este răbdarea pe care a învățat-o David în școala lui Dumnezeu. Lasă că poartă Dumnezeu de grijă. Deci învață David și răbdarea în școala lui Dumnezeu. Hai să zicem toți răbdare. O, Doamne, dă-ne-o din belșug. Dragii mei, vreau să înțelegem viața de credință. Să nu creadă cineva că e o cursă de 50 de metri, astea de viteză. Viața de credință e un maraton și știți cum e maratonul. La maraton nu e importantă viteza cu care pornești, nu e important sprintul pe care îl ai, ci la maraton e importantă consecvența și răbdarea. Ai de fugit vreo 42 de kilometri, nu? Ei, toată viața ai de alergat, asta este viața de credință. Lucrarea lui Dumnezeu nu presupune doar uciderea unui uriaș. Ai grijă, l-ai ucis pe Goliat, dar vezi că vine unul mai șiret decât Goliat, un Saul. Vezi că vin alte și alte provocări. De aceea, în școala lui Dumnezeu, David a învățat să se călăuzească după ceasul lui Dumnezeu, a învățat răbdarea. De asemenea, David a învățat în școala lui Dumnezeu încă un lucru, că școala a făcut până la sfârșitul vieții. A învățat să-și recunoască păcatul înaintea lui Dumnezeu, să se pocăiască și să aducă reparații celor cărora le-a greșit. Cu alte cuvinte, a învățat să-și păstreze conștiința sensibilă, conștiința curată. Câteodată a învățat greu lucrul acesta, David. Vreau să vă dau o exemplu. La un moment dat, știți că preotul Ahimelec l-a ajutat pe David într-o situație anume și când a aflat Saul, a omorât toți preoții. 85 de preoți au murit în ziua aceea, uciși de Saul. A scăpat doar un fiu al lui preotului Ahimelec. Și când fiul acesta se duce înaintea lui David, David cu atâta sensibilitate își asumă greșeala și spune, uitați-vă cum spune, m-am gândit chiar în ziua aceea că Doeg Edomitul fiind acolo nu se putea să nu spună lui Saul, eu sunt pricina morții tuturor sufletelor din casa tatălui tău. Eu sunt pricina morții. Observați ce sensibilitate la David. De asemenea, când Nabal i s-a împotrivit lui David, a venit soția lui Nabal și Abigail a mijlocit pentru el. Dintr-o dată, David s-a dovedit foarte sensibil, s-a oprit pe loc, i-a trecut mânia și a mulțumit lui Dumnezeu că i-a scos-o înaintea pe Abigail ca să-l potolească din mânia lui și să-l scape de păcat. Când a tăiat colțul hainei lui Saul, când era în peșteră și a tăiat colțul hainei lui Saul, știți ce spune cuvântul? Era așa de sensibil încât zice 1 Samuel 24 cu 5 așa. După aceea, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Era așa sensibil, inima îi bătea, avea emoții deosebite pentru că s-a apropiat de unsul Domnului. Acum, de ce vă spun toate acestea, dragii mei? Poate vă duceți cu gândul și ziceți, da, dar David a păcătuit mai târziu. Știți ce s-a întâmplat când a păcătuit mai târziu? Era la un curs greu, David, când a păcătuit cu Batseba. Și a venit omul lui Dumnezeu și a zis, ce să se facă unui om în situația asta care a luat mielul șaua vecinului? Și a zis o sentință grea și dintr-o dată prorocul zice, tu ești omul acela. Știți ce a făcut David primul lucru? S-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, precum vrei, așa fă tu. Înțelegem noi, dragii mei, diferența între Saul și David. Care credeți că e diferența între ei? Că unul a păcătuit și unul nu? Au păcătuit amândoi. Amândoi au fost păcătoși. Dar uitați-vă la Saul. Ăsta nu s-a supus școlii lui Dumnezeu. Ăsta niciodată nu și-a recunoscut păcatul. Uitați-vă la el. Totdeauna găsea scuze ca să-și justifice păcatul. Ai făcut ce ți-a poruncit Domnul? Da. Dar ce-i cu behăitul ăsta? Păi să vezi, le-am adus ca să aduc jertfă. Scuze, scuze, scuze și explicații. Pe când David, citiți-i psalmii și-l vedeți cum s-a pocăit. Asta înseamnă școala lui Dumnezeu. Frați și surori, omul lui Dumnezeu se silește totdeauna să păstreze un cuget curat. Ceea ce aș vrea să înțelegem în această seară este că oamenii după inima lui Dumnezeu au de trecut prin școala lui Dumnezeu. Nu știu câți ani. Pentru David au fost 13 ani până a ajuns să fie folosit cum a vrut Domnul să-l folosească. Dar și după aceea a rămas în școala lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toată viața noastră trebuie să facem școală. E o școală pe care o absolvim la moarte. Dar bine ar fi ca atunci când o absolvim, să o absolvim cu o coroană pe cap. Bine ar fi să absolvim auzindu-l pe marele dascăl care va zice magna cum laude, felicitări. Bine ar fi asta să se întâmple cu noi după școala lui Dumnezeu. Suntem în școala lui Dumnezeu, frați și surori. Nu e simplă școala, dar bine este în școală să învățăm să ne ținem de Domnul, să ne uităm la Domnul și să învățăm de la El. Căci așa a spus Domnul Iisus, veniți la mine și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Haideți să învățăm de la Domnul și atunci vom fi oameni după inima lui Dumnezeu. Să ne ridicăm în picioare, să cântăm și apoi să venim cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, mulțumindu-i pentru seara aceasta.